Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda maxsus maktab direktori o'quvchilarning ro'zasini majburlab ochtirganiga oid xabarlarni rad etdi.
Nahotki men pedagog bo'lib shu ishni aqlga sig'ib bo'lmaydi aka.
Andijonga har bir oila tadbirkor shiorasida 1 trillion so'm, ya'ni 125 million dollarlik kredit ajratildi. Samarqandda Islom Karimov mavzoleyi yonida marhum prezidentning rasmini sotayotgan do'konlar yopildi. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi mahbuslar soni 2.5 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda mahbuslar soni 2.5 barobar qisqargan. Bu ma'lumotni inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktori Akmal Saidov Toshkentda o'tkazgan brifingda aytgani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Bugungi kunda bizda qamoqxonalar 80% ga to'lgan, voyaga yetmaganlar uchun koloniyalar 20% ga to'lgan. Bu fakt qamoqxonalardagilar miqdori qanchalik kamayganini ko'rsatadi, degan Akmal Saidov. Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz direktorining aytishicha, O'zbekistonda har 100 ming kishiga 122 nafar mahbus to'g'ri keladi. Saidovning qayd etishicha, bu MDH davlatlari orasida eng past ko'rsatkich, AQShdagidan esa 2-3 barobar pastroq ko'rsatkichdir. O'zbekistondagi mahbuslar soni va qamoqxonalardagi ahvolga doir Akmal Saidov keltirgan raqamlarni qiyoslash uchun ochiq manbalarda boshqa ma'lumot yo'q. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida 22 may kuni Yevropa Ittifoqi kengashining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha ishchi guruhi rahbari Jutta Edhofer boshchiligidagi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, turli darajalarda erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish jarayoni muhokama qilingan. Alohida e'tibor O'zbekiston bilan Yevropa Ittifoqi o'rtasida kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim, shuningdek, Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha yangi strategiyasi loyihalarini ishlab chiqish masalalariga qaratildi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. May kuni Germaniya tashqi ishlar vaziri Heiko Maas yuqori lavozimli AQSh rasmiylari bilan uchrashadi. Uchrashuvlar davomida Eron bilan 2015-yilda imzolangan kelishuvdan AQSh chiqib ketishi oqibatlari muhokama qilinishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump shartnoma Eronni yetarlicha jazolamasligini aytib, uni qoralab kelayotgan edi. Joriy yilning 8-mayiga kelib, prezident Washington kelishuvdan chiqishini rasman e'lon qildi. Kelishuvni imzolagan davlatlar uni AQShsiz ham saqlab qolishga urinmoqda. 22 may kuni Kongress vakili bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan mas, biz Germaniyada, umuman Yevropada kelishuvni saqlab qolish uchun, unda Eronni ham saqlab qolish uchun qo'limizdan kelganini qilishga bel bog'laganmiz, dedi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ayollarni stadionga kiritmaslikka oid cheklovni bekor qilishni taklif qildi. Bu haqda prezident ma'muriyati bildirdi. Prezident ma'muriyati bildiruviga ko'ra, 22 may kuni o'z ofisida eronlik sportchilar bilan uchrashgan Ruhoniy, "Islomda erkaklar va ayollar o'rtasida farq bo'lmasligi kerak. Shu sababli ayollarga sport tadbirlarida ishtirok etish imkoni berilishi kerak", degan. Eronda 1979-yilgi islomiy inqilobdan beri ayollar stadionlarga kiritilmay keladi. Prezident shuningdek, ayollar ishtirokidagi sport musobaqalari televiziya orqali ko'rsatilishi kerakligini aytgan. May kuni Afg'onistondagi AQSh va xalqaro koalitsiya kuchlarining yangi qo'mondoni nomzodi aniq bo'lgani haqida xabar qilindi. Axborot agentliklari AQSh rasmiylariga tayanib tarqatgan xabarlarga ko'ra, general-leytenant Scott Miller general Jon Nicholson o'rnini egallaydi. Nicholson bu lavozimda 2016-yilning martidan beri ishlab kelayotgan edi. Miller hozirda dunyo bo'ylab muhim amaliyotlarni amalga oshiruvchi maxsus amaliyotlar qo'shma qo'mondonligining yetakchisidir. Tojikiston imomlari Rog'un Gesi ishchilariga roza tutmaslik borasida tavsiya berishdi. Ruhoniylar delegatsiyasi Rog'un Gesiga tashrif buyurganlaridan so'ng Tojikiston Islom markazining fatvosi chiqdi. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi raisining o'rinbosari Usmonali Nurovning 21 may kuni ma'lum qilishicha, fatvo shariat ahkomlari asosida muftiy Said Mukarram Abdulqodirzoda tomonidan chiqarilgan. Rog'un Gesi qurilishiga 20 mingga yaqin kishi jalb qilingan. Ularning ko'pchiligi 2 smenada 15 kundan ishlashadi. Ulamolar kengashining fikricha, quruvchilar keyingi 15 kunda yoki keyingi Ramazon oyiga qadar o'zlari uchun qulay bo'lgan vaqtda roza tutishlari mumkin.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chus tumani Varzik shaharchasidagi 19-chi ixtisoslashtirilgan maktab direktori Nizomjon Jo'rayev o'quvchilari tutgan ro'zani majburlab ochtirgani haqidagi iddaolarni tuhmat deb atadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zini axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi azon.uz 19-chi maktab o'quvchilaridan birining tog'asi deb tanishtirgan shaxs guvohligiga tayanib, 6-chi, 7-chi, 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilarining nonushtaga chiqmagandan xabar topgan direktor Nizomjon Jo'rayev hamma o'quvchilarni yig'ib, ro'zalarini ochishga buyruq bergani haqida xabar tarqatdi. Bu manba iddaosicha o'quvchilar maktab direktoriga quloq solmagan va natijada sinf rahbarlari boshchiligidagi 60 nafar atrofidagi bolani oshxonaga yig'ib, majburan suv ichirish orqali ro'zasi ochtirilgan. Portal bu holatni o'z ta'birida sovet tuzumidan qolgan eskilik sarqiti deb baholaydi va o'quvchilar ota-onalariga direktor ustidan shikoyat qilishlari mumkinligini eslatadi. Aks holda portal ta'kidicha ommadan yashirilgan va jazosiz qolgan bunday qonunbuzarliklar keyinchalik jamiyatning boshqa qatlamlarida ham urchib ketishi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. 22 may kungi telefon suhbatida Nizomjon Jo'rayev o'quvchilarga majburlab suv ichirgani haqidagi xabarni tuhmat deb atadi.
Tuhmat bu narsa. Bolalarni majburan suv ichirganimiz hech qanday asossiz,
dedi Varzikdagi ixtisoslashtirilgan maktab direktori. Uning ma'lum qilishicha, ixtisoslashtirilgan maktabda yotib ta'lim oluvchi o'quvchilar ertalab nonushtaga chiqmagach, maktab direktorining ma'naviyat bo'yicha o'rinbosari talabalar bilan uchrashgan.
Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlar suhbat qilingan. Och qomatdan sani birinchi o'rin dars o'qishlaringiz, bilim olishlaringiz kerak. Chunki ertaga och qolib, misol biron kasallikni o'zingizga chalib olsangiz, misol u bizga zarar degan fikrlarni nasihat umid qilib aytilganingiz,
deydi Nizomjon Jo'rayev. U yotoqxonada bolalarning ro'za tutishi uchun sharoitlar yo'qligini aytadi.
Rangini ko'rsangiz oqarib bitadi, yiqilar deyapti. Chunki yarim tunda misol qanaqa ovqatlangan chiqdi, misol unga issiq ovqat tayyorlab bermadingiz,
dedi Nizomjon Jo'rayev. Direktor chekka qishloqlardan qatnab internet yotoqxonasida yotib ta'lim olayotgan bolalar sog'lig'i uchun mas'uliyat maktab ma'muriyati zimmasida ekani bois, ularning bunday ahvolda ro'za tutib o'qishga qatnashlariga yo'l qo'ya olmasligini eslatdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining yuqori mulozimlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan maktab o'quvchilarining ro'za tutishga qarshilik yo'qligini ma'lum qildi.
Hech qanday yozma yoki og'zaki qarshilik yo'q, bu barchaning huquqi albatta. Sog'liq jihatdan maslahat va tavsiya berilgan bo'lsa, biz buni to'g'ri tushunamiz, bolalar sog'ligini o'ylab qilgandir deb, ammo kishilar huquqini hech qachon cheklamaymiz,
dedi vazirlik yuqori mulozimi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqand safari arafasida ko'cha tozalashga majburlangan 23 yoshli Kattaqo'rg'onlik o'qituvchining 14 mart kungi fojiali o'limi ortidan Azamatdi Umarov viloyat xalq ta'limi boshqarmasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, Umarov 18 may kuni Samarqand shahridagi 62 sonli maktab internatiga direktor etib tayinlangan va darhol o'qituvchilarni yana obodonlashtirishga haydagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand shahridagi 62 sonli aqliy imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan o'qituvchilardan biri yangi tayinlangan direktor Azamat Umarov ishga chiqishi bilan hammani ko'cha tozalashga majburlaganini aytdi. Yangi direktor o'sha kunning o'zida shanba va yakshanba kunlari o'qituvchi, tarbiyachi, ishchi xodimlarni obodonlashtirish, ko'cha tozalash ishlariga kelishga majbur qildi. Ko'pchilik yosh bolali xodimlar bolasini yetaklab ertalabdan maktab internatiga kelishga majbur bo'ldi, dedi 62 sonli maktab internat o'qituvchisi. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Samarqandga tashrifi arafasida ko'cha tozalash olib chiqilgan Kattaqo'rg'onlik yosh pedagog Diana Inikeyeva KAMAZ ostida qolib nobud bo'lgan edi. Ushbu fojia ortidan Samarqanddagi bir qancha mansabdor, jumladan Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Azamat Umarov ham vazifasidan chetlatilgan edi. Diana Inikeyevaning o'limi O'zbekistonda keng tarqalgan byudjet tashkiloti xodimlarini vazifasiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyida Jizzaxga safari davomida samarqandlik o'qituvchi Diana o'limida o'zini ham aybdor his qilishi, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar ishdan ketishini ta'kidlagandi.
Odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tirib deputatlar siyosatga xiyonat qilyapsizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men kim men devorda orqasida nima borligini O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilib yotganini juda yaxshi bilaman.
Prezidentning bunday bayonotlariga teskari ravishda O'zbekistonda o'qituvchilarni farroshlikka majburlash amaliyoti deyarli o'zgarishsiz qolmoqda. Majburiy mehnatga barham berilganligi haqidagi gap-so'zlar demak qog'ozda ekanda, deydi samarqandlik o'qituvchi. Ozodlik muxbiri o'qituvchilar shikoyatini o'rganish asnosida maktab internatiga telefon qildi. Maktab mas'ullaridan biri o'qituvchilar shanba va yakshanba kunlari ko'cha tozalashga chiqarilganini tasdiqladi. Maktab direktorining xo'jalik ishlariga mas'ul muavini Gullola Mamatqulova Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z xohishi bilan obodonlashtirishga chiqarilganini iddao qildi.
Hammaga uchastkalar bo'linib berilgan. Oldingidek ko'chalarga chiqib ishlashlarimiz yo'q-ku. Mana shu har kim o'zini uchastkasini chiroyli qilib o'tini o'rsin, boshqa qilsin, daraxtlariga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shanba yakshanba qilishdi o'qituvchilar.
Ozodlik 62 sonli imkoniyati cheklangan bolalar maktab internatiga yangi direktor etib tayinlangan Azamat Umarovga kun davomida telefon qilib unga bog'lana olmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uymay yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi Asaka bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarini aytdilar. Uzumini yeginu bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandir-da. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz, dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni Ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysi manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni Ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018-yil 19-20 may kunlari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiori ostida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 baravari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 baravari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan
3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh, kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Samarqandda Islom Karimov mavzoleyi yonida marhum prezidentning rasmini sotayotgan do'konlar yopildi. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha milliy markazi mahbuslar soni 2.5 barobarga qisqarganini ma'lum qildi. Samarqandda o'qituvchi Diana o'limi ortidan ishdan olingan amaldor yana direktor bo'lib o'qituvchilarga ko'cha supurtirmoqda degan shikoyat keldi.
Daraxtlarga qarasin, obodonlashtirishga qaranglar, obodonlashtirish nol dedilar, shamni yakshanbi qilishdi.
Mustaqil O'zbekistonning qimmatga tushgan orzusi 3-chi Dreamliner Toshkentga olib borildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Samarqandda Karimov rasmini sotayotgan 12 ta do'koncha tugatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqanddagi Islom Karimov ko'chasida O'zbekistonning marhum prezident siymosi tushirilgan kalendar, otkritka, magnitka va boshqa yodgorlik buyumlar bilan savdo qilayotgan tadbirkorlar 20 may kuni o'tkazilgan reyd davomida huquqbuzar sifatida ushlandi. Ammo dushanba kuni ayni ko'chada marhum prezident rasmidan sotayotgan guruh yana paydo bo'ldi. Samarqand viloyat madaniyat boshqarmasi mulozimining 22 may kuni ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi soliq inspeksiyasi, sanitariya epidemiologiya idorasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi xizmati hamkorligida o'tkazilgan reyd davomida 12 ta do'konchaning noqonuniy faoliyatiga nuqta qo'yilgan. Reyd davomida o'nlab noqonuniy tadbirkorlarga jarima solindi. Ular birinchi prezidentning ulug' siymosini siyqalashtirib, qo'lbola, bachkana mahsulotlarini noqonuniy sotishda ayblandi. Ular sotayotgan disk, portret, taqvim kabi qo'lbola buyumlar musodara qilindi, deydi mulozim. Samarqandlik bloger Toshmurod aka Rahmatullayev Ozodlik bilan 22 may kungi suhbatda qo'lbola poligrafik mahsulotlardagi grammatik xato va past saviyaga e'tibor qaratdi.
Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta va ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan kvadratlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kasetalar, mana buni oling, video kaseta bunda Islom Karimovning hajga borib haj qilgani tasvirlangan deb aytishyapti. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi.
Reyd hali oxiriga yetmasdan tekshiruvchilar ko'zini shamg'alat qilib, sal narroqda o'sha plakat va taqvimlarni yana sotayotganlar paydo bo'ldi, deydi samarqandlik bloger. Samarqandlik jurnalist Karim Berdi To'ra Murod ozodlik bilan suhbatda prezidentdan avliyo yasab tijorat qilish mamlakatning marhum rahbari xotirasiga zid degan fikr bildirdi.
Meni munosabatim salbiy. Birinchi prezidentimiz Karimovni ziyoratiga tabiiyki barcha viloyatlardan odamlar kelyapti. Albatta, asosan o'zimizda odamlar bular soddalar bo'lgani uchun o'sha yerdagi qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmonlar o'zlaricha bu yerda ham bir avliyoni maqbarasi sifatida qilib o'zlaricha shunaqa narsalarni yasab olishibdi. Albatta, bunga barham berilsa kerak. Prezident ularni bunaqa reklama qilishiga aytmagan gaplarini aytirib, men sizlarni duo qilaman degan gaplarni yozib, bu arzon narsalarni chiqarishga prezident ham uni ruhi ham o'zi aslida muhtoj emas.
Bir samarqandlik sifatida ham men bunga qarshiman, deydi suhbatdosh. Ozodlik Karimov maqbarasiga yondosh ko'chada poligrafiya mahsulotlari sotadigan yigit bilan ham gaplashdi. Bu tadbirkor shu yo'l bilan ro'zg'or tebratayotganligini aytdi. Toshkentdan donasini 2000 so'mdan olib, ustiga 500 so'm, 1000 so'm qo'yib sotaman. Odamlar tavallud deb sotib olishyapti. Xato yozilgan bo'lsa, mening aybim emas. Uyga kechqurun 2 ta non ko'tarib boryapman. Men uchun bu tirikchilik, deydi samarqandlik mahalliy tadbirkor.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Samarqandda Karimov rasmi sotayotgan tujjorlar qo'lga olingan. Demak, mana shu masalani o'rgangan bloger Toshpo'lat aka Rahmatullayev bilan gaplashdim. Toshpo'lat aka, o'shani gapirib bersangiz, nima bo'ldi tafsilotlarini?
Birinchi prezident maqbarasiga keluvchilar soni bir necha 10,000 desam xato bo'lmaydi. Navbatga kiruvchilar, navbatga kutib turuvchilar ham ayrim kunlari paydo bo'ladi. Ana shundan foydalanib ayrim qorchalonlar Islom Karimov ko'chasi bo'ylab, sobiq Toshkent ko'chasi, hozir Islom Karimov ko'chasi bo'lgan Registondan boshlab bu yog'i to maqbaragacha va Ulug'bek rasadxonagacha bo'lgan ko'cha hozir Islom Karimov nomi bilan ataladi. Ko'plab turli savdo nuqtalari, salqin ichimliklar sotadigan, tumor, munchoqlar sotadigan, har xil eng yomoni mana shu Islom Karimov surati tasvirlangan va bir hech kimga tushunarli bo'lmagan katta ko'plab xatolar bilan, imlo xatolari bilan yozilgan plakatlar sotayapti. Bundan tashqari taqvim, kalendarlar, video kassetalar, mana buni oling, video kasseta bunda Islom Karimovning hajga borib, haj qilgan tasvirlangan deb aytishyapti. Men qiziqdim. Qayerdan oldinglar, nech pul desam, mana o'sha, mana masalan kalendar 30-ga 20 kattaligidagi hajdagi kalendarni 3,000 sotayapti. Nima qilaylik, Toshkentdan olib sotayapti, o'g'irlik qilmayapmiz, g'arlik qilmayapmiz. Bu biznes, Toshkentdan 2,000 olib kelib, mana 3,000 ba'zi kunlari odam ko'p bo'lganda 4,000 sotayapmiz deb aytyapti. O'tgan hafta, bundan bir 10 kundan beri kuzatib borayotgandim, qancha suratlar oldim. O'sha yerda hozir turizm bilan shug'ullanadigan ichki ishlar boshqarmasining xodimlari yuribdi, pasport patrul xodimlari yuradi, lekin ular boyagi sotuvchilar bilan kurasha olmadi. Kurashsa ham davlatnoma tuzamiz deydi, qo'lidagi narsalarni olib qo'yamiz, lekin baribir yana foyda bo'ladi, yana ko'payadi deyotgandim. O'tgan hafta yakshanba kuni 20 mayda borganimda qarasam juda odam ko'p yerda, o'sha shahar hokimligi, shahar soliq inspeksiyasi, sanitariya, tashkilotlar birgalikda reyd o'tkazib, o'sha yerda o'rnatilgan bir 12 noqonuniy do'konlarni olib tashlashdi. Boyagi sotayotgan Islom Karimov suratlari bo'lgan portretlaru video kassetalar, boshqalar sotadiganlarni quvlab, akt tuzib, bularni haydab yuborganidi. Lekin shunchalik ko'pki, ular bularni do'konlar ham endi hozircha ketdi, yo'q. Lekin mana bu kalendar sotayotganlar, boshqa video sotayotganlar har joyda, har joyda o'sha kuni bir yarim soat, bir soatdan keyin, tushdan keyin yana paydo bo'lgan edi. Undan keyin kecha o'tdi, bugun o'tdi, hali borganim yo'q, lekin ularni bilan bunday kurashib bo'lmaydi, chunki ularni o'sha qayer olayapti, qanday tayyorlayapti, va eng asosiysi, mayli uni qonuniy qilib sotib, bir xatosi bo'lmaganda ham yozuvida indamasdim. Men o'sha suratini ko'ring, men chiqargan blogimda ham bor, Nuzuzda ham bor yozuvi. Masalan 25 yeshta birga degan birga yozilgan. Bo'lish nasib etmadi. Bu hammasi Karimov nomidan aytyapti. Lekin birovning nomidan, o'lgan odamning nomidan bunday qilib gapirish menimcha hech qanday bir mantiq ham to'g'ri kelmasa kerak, odam ruhiga ham to'g'ri kelmaydi.
Blogger Toshpo'lat Rahmatullayev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni Toshkentga borgan Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni qabul qildi.
TASS agentligi xabariga ko'ra, protokol bo'yicha o'tkazilgan rasmiy muzokaralardan so'ng Mirziyoyev va Shoygu yopiq eshiklar ortida yakkama-yakka suhbatlashgan. Bir soatdan oshiq davom etgan bu suhbatda muhokama qilingan mavzular jamoatchilikka hozircha oshkor qilinmadi. Bu uchrashuvdan oldin O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizov ham Sergey Shoygu bilan uchrashgan. ITAR-TASS agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda Azizov O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi harbiy va harbiy-texnikaviy hamkorlikning joriy vaziyatiga yuqori baho bergan, Rossiyaning harbiy tajribasi va qudratini alohida e'tirof etgan. Rossiya agentligi O'zbekiston mudofaa vaziri Azizovdan shunday iqtibos keltirdi: biz Rossiya siymosida butun dunyoda va mintaqada katta avtoritetga ega bo'lgan davlatni ko'ramiz. Bizning tarixiy, madaniy, iqtisodiy aloqalarimizni unutib bo'lmaydi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi rishtalarni siz bilan biz bundan keyin yanada rivojlantiramiz, deya iqtibos keltiradi ITAR-TASS agentligi O'zbekiston mudofaa vaziri Abdusalom Azizovdan. Aytilishicha, O'zbekiston mudofaa vaziri ikki davlat o'rtasidagi kadrlarni tayyorlash, harbiy texnikaviy ta'minot va jangovar bo'linmalarni hozirlashdagi o'zaro hamkorlikni alohida qayd etgan. Shoygu esa Rossiya matbuotiga ko'ra, Afg'onistondagi Taliban harakatining qayta jonlangani, Suriyadagi IShID jangarilarining mintaqaga qaytayotgani O'zbekiston kabi mintaqa davlatlari xavfsizligiga jiddiy tahdid solayapti, deb ogohlantirgan. Shavkat Mirziyoyev bundan avval 16-18 may kunlari AQShga qilgan safari davomida ham AQSh mudofaa vaziri bilan uchrashgan va AQSh tomoni bilan ham o'zaro harbiy hamda harbiy texnikaviy hamkorlik istiqbollarini muhokama qilgan edi. Jumladan, prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston bu sohada Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tajriba almashish, harbiy texnikaviy mudofaa va xavfsizlik yo'nalishida hamkorlik qilishdan manfaatdor, deb ta'kidlagan edi. AQSh mudofaa vaziri ham o'z navbatida O'zbekistonni mintaqadagi muhim geostrategik davlat, deb ta'kidlagan. Jumladan, u shunday degan edi: O'zbekistonning ochiq va konstruktiv tashqi siyosati natijasida Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik muhiti yaratildi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan muloqotlaringiz, Afg'oniston ishlari bo'yicha maxsus vakil tayinlanganingiz esa muhim ahamiyatga ega. Rasmiy tashrifingiz doirasida qabul qilingan 5 yilga mo'ljallangan harbiy hamkorlik rejasi mintaqadagi tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi, deb ta'kidlagan edi AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis Vashingtonda prezident Shavkat Mirziyoyev bilan o'tgan muzokaralardan so'ng.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya hukumati rossiyalik oligarx Roman Abramovichdan boyligining qonuniyligini isbotlashni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik oligarx Roman Abramovich Buyuk Britaniyada investorlarga beriladigan vizani olish uchun ushbu mamlakat hukumatiga boyligi qonuniy yo'l bilan ortilganini isbotlab berishi kerak bo'lmoqda. Viza olish uchun joriy etilgan yangi va qattiq tartib shuni taqozo qilmoqda. Britaniya matbuoti xabariga ko'ra, bu talab Abramovich boyligi ustidan surishtiruv o'tkazilishini anglatmaydi. Biroq London hukumati Abramovichning sarmoyadorlarga beriladigan Britaniya vizasi muddatini uzaytirish so'rovini rad qilgan. Bunaqa vizani faqat unga o'xshash milliarderlar emas, balki Britaniya iqtisodiyotiga 2 million funt sterlingdan oshiq sarmoya yotqizgan chog'roq boylar ham bemalol olishi mumkin. Abramovichning viza muddati Britaniya hukumati sarmoyador vizasi berish uchun qo'yilgan talablarni kuchaytirishi bilan bir paytga to'g'ri keldi. Aprelda tugagan vizasi uzaytirilmagani ortidan Abramovich o'z egalik qiladigan Chelsea futbol klubining o'tgan shanbada Angliya Kubogi finalida kimsan Manchester United de raqibini yengganini ham komandaga qo'shilib bayram qila olmadi. So'nggi paytlarda Britaniyada Rossiyadan kelayotgan manbai noma'lum pullar haqida ko'p gapirila boshladi. Bu haqda Britaniya parlamenti tayyorlagan ma'ruza ham e'lon qilindi. Shu paytgacha sarmoya hisoblangan rus boylarining puliga endi milliy xavfsizlikka tahdid sifatida qaralmoqda. Forbes jurnali hisobicha, jami boyligi 9 milliard funt sterling deb chamalanib, Britaniya boylari orasida 13-chi o'ringa qo'yilgan Roman Abramovich Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin oligarxlardan biri sifatida ko'riladi. Putinning G'arb bilan munosabatlari keskinligicha qolayotgani ortidan Britaniya hukumati rossiyalik boylarga berib kelingan yuzlab vizani tekshirib ko'rishini ma'lum qildi. Bunday xos tekshiruvlar Rossiya Bosh razvedka boshqarmasi sobiq xodimi Sergey Skripal va qizining Britaniya hududida zaharlangani va bu qotillikning Rossiya tomonidan uyushtirilganiga oid da'volar munosabati bilan kun tartibiga chiqdi. Suzamonlikni yoqtirmaydigan Abramovich Britaniyaga kiritilmayotgani yuzasidan hozircha bayonot bermadi. Britaniya hukumati vakillarining ayni masala yuzasidan keskin bayonotlar bilan chiqayotgani esa vaziyatning xususan Abramovich kabi Putinga yaqin, aksar boyligi esa G'arbda bo'lgan oligarxlar vaziyatining tez orada o'nglanishidan dalolat bermayotir. Jumladan, Britaniya bosh vaziri Tereza Mey 21 may kuni bergan bayonotida shunday dedi:
We have taken significant steps to enhance our ability as a government to be able to deal with those.
Biz hukumat sifatida manbasi mavhum pullar muammosini hal qilishda jiddiy qadamlar qabul qildik. Biz jinoyatchilikka qarshi kurash milliy agentligi va uning qoshida iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash markazi ta'sis etdik. Britaniya bundan keyin jinoiy pullarga qarshi jiddiy choralar ko'radi.
Actions and they must do so on an operational and independent basis.
Deya ta'kidladi Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza May. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.